Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштамакчы. Оштон чыккан кытайлар менен мушташтан кийин өз кабарчыбыз аймактагы кытайлык бизнестин абалы менен тааныштым. Соңку сок кризисине байланыштуу кыргыз бийликтери сынга алынууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга мына ушул темаларды сунушат эбиз. Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде программасы болмокчу. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Дагестанда коопсуздук күчтөрү шектүү согушкерди өлтүргөндүгү кабарланууда. Орусияга караган Түндүк Кавказдагы Дагестан жумуриятындагы Новый Хушерт айылында кагылышта коопсуздук кызматынын бир мүчөсү да набыт болгондугун жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Мунун алдында жумуриаттын баш калаасы Махачкаланын жанындагы аталган айылда согушкер деп шектелген эки киши жашынган үйдү коопсуздук күчтөрү курчап тургандыгы кабарланган эле. Франция Сомалидеги чалгынчысын куткара алган жок. Франция Сомалидеги куткаруу операциясында барымтага алынган киши жана атайын күчтөрдүн өкүлдөрү өлтүрүлгөндүгүн бышыктады. Бул өлкөнүн коргоонуу министрлиги кабарлагандай, максатына жетпей калган куткаруу аракетинде атайын күчтөрдүн эки мүчөсү жана барымтадагы француз жараны окко ушту. Тик учма коштоосунда франциялык командас күчтөрү өткөн түнү Сомалинин түштүк батышындагы Було-Морер шаарчасында Аль-Шахаб деген исламдык кыймылдын турагына кол салган эле. Алар бул жолу 2009 жылы жай айында Сомалиде Аль-Шахаб тарабынан уурдалган франциялык чалгынчы Денис Алексти куткарып алууну көздөшкөн. Бирок Аль-Шахаб Алекс өлтүрүлдү деген ырастоону четке кагып, чалгынчы согуш аймагынан алыста, коопсуз жерде экендиги айтылган билдирүү таркатты. Франциянын коргоонуу министрлиги операциянын мезгилинде 17 согушкер да өлтүрүлгөндүгүн бышыктады. Сомалидеги куткаруу операциясы франциялык аскер күчтөрү Батыш Африкадагы Мали өлкөсүндө исламчыларга каршы аскер жөнөткөндөн бир нече сааттан кийин орун алды. Президент киши колдуу болгон полковниктин жакындарына каражат бөлдү. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн социалдык коргоо жана колдоо фондунан белгисиз адамдар тарабынан атып өлтүрүлгөн Толкунбек Шоноевдин үй бүлөсүнө 100 000 сом бөлдү. Кечээ кечинде Ички иштер министрлигинин алдындагы уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын түштүк аймактык бөлүмүнүн жетекчиси Толкунбек Шоноевди белгисиз адамдар атып кетишкен. Президент Атамбаев 2010 жылы башталган кылмыш дүйнөсү менен күрөштө эч кандай келишип алуучулук болбошу керек деп айтылган билдирүү таркатты. Шоноевдин өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, күч органдары оперативдик издөө иштерин жүргүзүшүүдө. Обама Ооганстандагы америкалык аскерлер коопсуздук милдеттерин Оогандарга өткөрүп берүүнү тездетип жаткандыгын бышыктады. АКШнын президенти Барак Обама америкалык куралдуу күчтөр коопсуздукту камсыздоо жаатындагы милдеттемелерин ооган кесиптештерине өткөрүп берүүнү тездетип жаткандыгын жарыялады. Обама АКШ аскерлери ооган армиясына жардам берүү иштерин мурдатан пландалгандан эртелеп жаз айларында өткөрүп берерин бышыктады. Буга чейин АКШнын армиясы согуштук аракеттердин жай мезгилинде баш тарта баштайт деп болжолдонгон эле. Пакистанда шиилер 50 террор курмандыгын жерге берүүдөн баш тартууда. 1000 000 пакистандык шии мусулмандары өлкөнүн түштүк батышында бейшемби күндөгү бомба чабуулунда набыт болгон туугандарынын сүөктөрүн жолго коюп алып, унааларды өткөрбөй турушат. 50 000 табытты чоң жолго тизип койгон демонстранттар өкмөттөн коопсуздукту жакшыртууну талап кылышууда. Квета шаарындагы шиилер отурукташкан ооданда эки катар бомба жарылуусунан 90 000 ашык киши курман болгон эле.
We obviously stand with the people of Pakistan and strongly condemn.
Биз Пакистандын эли менен бирге бул маңызсыз зөөкүр кол салууларды катуу айыптайбыз. Жалпылап айтканда, биз Пакистандагы экстремизм менен экстремизм көрүнүштөрүнө өтө тынчсызданабыз, деп айтты мамлекеттик департаменттин пресс-катчысы Виктория Нуланд. Ошто Рыспай Абдыкадыров эскерилди. Бүгүн Ош областык филармониясында белгилүү композитор, обончу аткаруучу маркум Рыспай Абдыкадыровдун туулган күнүнө арналган эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Ош областык администрациянын кызматкери Камчыбек Досматов кабарлагандай, жыйындын катышуучулары маркумдун эстелигине гүл чамбар коюшту. Бүгүн Абдыкадыровдун туулган күнүнө арналган концертке Арзыбек Бедияров, Алтынай Нарбаев өңдөнгөн таанымал ырчылардын катышуусу менен концерт да пландалган. Ыспай Абдыкадыров 1941 жылдын 12 январында Кара Кулжа районунда төрөлгөн. 53 жашында дүйнө салган ырчы 200 000 ашуун чыгарма жараткан. Азаттыктан бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуй аласыздар. Эми аба ырайы кар көчкү коркунучу бар. Дүйшөмбүгө чейин Кыргызстанда кар көчкү коркунучу күчалат. Жолдордо кар күрткүсү топтолуп, муздоңот. Эртең 13 январда айрым жерлерде кар жаайт. Түнкүсүн жаан-чачын көпчүлүк аймактарда күтүрөт. Батыштан соккон суук шамалдын ылдамдыгы Ысык Көлдүн аймагында секундасына 19-24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 6-11, Таласта 17, Нарында 23 градуска чейин суук. Эртең температура -6-+1 чейин болот, тоолуу аймактарда -10-15. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, күндүз дээрлик жаан-чачын күтүрбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан суук шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн -9-11 градус, ал эми күндүз -2-4 градус болот. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. 8 январда Оштун Куршап айылында мушташка катышкан кытайлык жарандар коопсуздук үчүн убактылуу Ош шаарына которулду. Дегенкиси Ошто канча кытай бар, алар эмне иш кылат жана жергиликтүүлөр менен мамилеси кандай? Бул жаатта Эрнест Нурматов буларды билдирет.
Сыртынан жупуну көрүнгөн бул көп кабаттуу үйдүн 3 кабатында тең Кытай улутундагы 30-40 жаран жашайт. Учурда иштебей калган мамлекеттик туристтик базага тиешелүү бул имаратты кытайлар толук бойдон ижарага алып коюшкан. Рух батирлерге баш баккандай эле кымбат машинеден ул бур денелүү бирөө чыга калып, бизди короодон айдап чыккыч жашашты.
Бул банкрот болгон ишкана досум. Анан кийин бул зорго кытайлар кармап отурушат. Бул тартса азыр качып кетип калса сен жооп бересиң. Бирге турбаз деп практик болгон. Анан сен келип тартып отсаң бул кытайлар качып кетсе ким жооп береди?
Бул жерде турактагандар негизинен Ош шаарындагы Таатан Кыргыз-Кытай биргелешкен базарында бизнес кылгандар. Кээлери шаарда жеке батирлерде турушат. Жер сатып алып үй курган кытайлар да бар. Таңкалыштуусу бир дагы кытай жараны микрофонго жакындап маек берүүгө макул болгон жок. Алар менен иштешкен кыргыз жарандары деле журналист дегенден жаап ой катышат экен. Мелис Мырзакматовго тиешелүү делген Таатан базарынын жетекчилиги да мекемедеги кытайлар тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Котормочу болуп иштеген адилеттин айтымында Таатан соода жайында 70-80 кытай улутундагы соодагер бар. Алардын ар биринин жүгүртмөсүндө жок дегенде 200 миң доллардай каражат болот.
Бул жерде кытайлар күнүмдүк соодада келип кетип өздөрүнө алып сатуучулар менен жакшы мамиледе болгон болгон чечтин алабыз. Алар эми өздөрү ошол жактан заводдор менен түз байланышта ошол алып келип ошол жерде сатышаттар. Жакын арада кыргыздарга караганда көп табышаттар.
Канткен менен кытай жарандарына коопсуздук жагынан да кыйынчылык жок. Муну Кытайдын Оштогу консулу Ли Баоцан азаттыкка болгон маегинде өзү тастыктады.
Биздин жарандарга укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дайыма колдон келген жардамдарын беришет. Мындан ары да көмөк көрсөтүүнү токтотпойт деп үмүт кылабыз. Кыргызстанда бир топ кытай жарандары иштейт. Алар эки мамлекеттин достугун чыңдоого салым кошушу керек.
Расмийлер Ош шаарында жана Ош облусунда 600 ашык кытай жараны бар экендигин кабарлайт. Бирок адистер алардын саны мындан 10 эсе көптүгүн болжошууда. Бийликтердин тизмесине кирбегендер чек арадан арганда жол менен мыйзамсыз өтүп келишет. Алар кайсы бир чиновниктин коргоосунун алдында бул жерде ээн эркин жүрөт дешет серепчилер. Акыйкатчынын Ош шаардык жана Ош облустук өкүлү Абдыкапар Үсөнов Куршаптагы соңку окуяга катышкан жарандар арасында да паспортсуз кытай жарандары бар экендигин айтып чыкты.
Булардын ошол жерде тургандыгы боюнча мыйзамсыз деп мен эсептейм да. Себеби наркологическое өткөргөндө, башка кылганда, больницага жатканда бир да документ мен паланча айтып көчөм деп документтерин көрсөтүп алышкан эмес да. Паспорттор жок экен. Кытай жарандары чек арадан өтүп келгенде эмне автобус деп эмненин ичинде өтүшөт экен дагы, ичинде башка буюм деп коюп чек арадан өтүп келишет экен. Бул жерде баягы көбү соттолгон деп атышат. Жанагылардын көбүнүн 3-чү сорттогу адамдар экен дейт, паспорту данный жок дейт. Жеңил арзан базар рабочий күч болот атпайбы, жумушчу күч болот атпайбы.
Соңку жылдары Ошто 10 чакты кытай фирмалары ачылган. Алар негизинен курулуш жана өндүрүш тармагында иш алып барат. Кара суудагы Кытай базары жана Таатан базарынан башка Ош шаарында Пекин деп аталган соода жайы да ишке кирген. Мындай аталышта атайын мейманкананын иштегенине да көп болду. Медициналык жана билим берүү жагынан да коңшу өлкөлүк ишкерлер куру эмес. Кыргыз Кытай гуманитардык экономикалык институтунда учурда 200 студент билим алууда. Кең казуу жагынан да аймакта кытайлыктар алдына ат салдырбайт. Ушул себептерден жакынкы жылдарда Ошто Кытай кварталдары да пайда болуп калышы мүмкүндүгүн айтып кооптонгондор бар.
Кытайлардын көбөйүп кетиши коркунуч жок деп кепилдик бере албайт. Мамлекеттер аралык темир жолу курулуп атат. Биздин кыздарыбызга үйлөнүп, биздин жээндерибиз көбөйөт. Бүгүнкү күндө деле бир топ биздин кыз келиндерибиз турмушка чыгып, Кытай жарандарынан туруп, өздөрүнүн тиричилигин кылып калганына жашыруун эмес. Биз ушул темп менен кете турган болсок, Кытайлардан чоң-чоң саясатчылар чыгышы мүмкүн. Кыргызстандын жарандарынан алып жогорку кеңешке депутат болушу мүмкүн. Мектеп ачышы мүмкүн. Кадимкидей көбөйүп кетиши толук мүмкүн. Бунун алдын алыш үчүн мамлекеттик деңгээлде жердеги стратегиялык нормативдик актыларды иштеп чыгыш керек.
Дейт Серепчи Төлөгөн Келдибаев. Жергиликтүү бийликтер так айтпаган менен соңку жылдары кыргыз жана өзбек кыздарына үйлөнгөн кытай жарандары көбөйгөн. Аны менен бирге Кыргызстан жарандыгын алуу коңшу өлкөдөн келгендердин чоң муктаждыгына айланган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кытайлар менен Оштогу мушташтын алдында Баткенде Сох анклавынын айланасында барымта кризиси башталган эле. Ага байланыштуу Азаттыктын окурмандары кыргыз бийликтерин алдын алуу иштери солгун болгон өз жарандарынын барымтага алынышы боюнча коңшу мамлекетке катуу билдирүү жасаган жок деп сынга алышууда. Ушуга байланыштуу Айзада Касмалиева Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы генерал Бусурманкул Табалдиевге кайрылды.
Негизи ушул жаңжалды алдын алуу бир болтурбай койгонго мүмкүн эле маселе, мисалы атайын кызматтар алдын ала маалымат берген эмес беле?
Бул маселе боюнча атайын кызматтар маалымат берген эмес, себеби абал мындай стабилдүү эле болуп турган.
Эми негизинен Азаттыкка келген суроолордун жана ой пикирлердин негизинде түзүлгөн суроолорду берели да, мына президент Алмазбек Атамбаев эмне кылып жатат, ондогон жарандарыбызды барымтага алып жатышса Каримовго нота жибербейби, ал жактан товар жокпу деген пикирлер бар да. Анан мамлекет башчысы ошол кырдаалды жөнгө салуу үчүн мисалы Ташкент менен сүйлөшөбүчө кандай карып чараларды көрүп жатат?
Президент бул кырдаалды биринчи күнүнөн тартып 5-январдан тартып көзөмөлгө алган. Президент эч нерсе жасап атат, Ташкент менен сүйлөшпөй атат деген айткан сөздөр бул чындыкка кылышпайт го дейм, себеби тышкы иштер министрлиги керектүү нотаны уже жиберилген. Нотадан кийинки кадамдар мына өкмөткө тапшырма берилип, өкмөттүн коопсуздук кеңешинде бул маселе каралды. Ал жерде материалдык, техникалык жол маселелери, башка маселелери бардык каралды. Бүгүнкү күндө дагы президент бул маселени катуу көзөмөлгө алып турат.
Көп сындар айтылат да, негизи ушул бийлик жаңжалга чейин көп нерсени батаба алып, анан жаңжал бүткөндөн кийин бир чуркап аракет кылып калат деп жатат. Мисалы, ак үйдүн тосмосун эле коргой бербей, чек араларды бекемдебейби, эгерде ал жетпесе элден каражат жыйнарсың дейт, аскер жетишпесе запастагыларды чакырсын деген дагы сунуштар айтылып атат да элдин арасынан. Жана сиздин комментарий.
Эми эл арасында албетте ар кандай сөздөр жүрүп атат, бирок бул чек ара маселесине олуттуу маселелер каралып, олуттуу чечимдер кабыл алынган. Мисалы, Жогорку Кеңеш атайы ошо по приграничным территориям, по приданию особого статуса приграничным территориям и населенным пунктам деген атайын токтом закон кабыл алган. Ошол законнун негизинде өкмөт атайын токтом кабыл алып, ошо этапка бөлгөн. Мисалы, ошо Баткен областы боюнча биринчи этапта 2012-2014 жылдардын ичинде чоң иш чаралар өтүш керек. Ошонун ичинде ошо чек араларды бекемдөө максатында дагы бир топ чаралар камтылган. Ошо чаралар четинен аткарылып келатат. Бир тарабынан ушул Сох анклавындагы ошо Кушияр айылынан ошо тозотту койгондон кийин биз ойлойбуз да, ошо тозотту койгондон кийин ошо эл нааразычылык пайда болдубу деп. Себеби мурун ошол чек ара тозоту жок мезгилде алар кенен кесири жайылга, адырларга малдарын айдап чыкчу. Азыр биз тозот койгондон кийин андай мүмкүнчүлүк ал үчүн жабылды.
Көптөгөн окурмандар ошол Соктон чыккан жолдун баарын бууп салыш керек, мисалы Баткенде мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ушундай адекваттуу чара менен коңшуларды эпке келтирчү деп жазышыптыр да.
Бул мамлекет аралык мамилелерде буга окшогон мындай шарттарда өтө этият болуш керек да. Бүгүнкү күндө ансыз деле Сох айланасындагы ошо пограничный пункттар жабык, 5 пункт жабык турат. Мына бүгүнкү күндө ошо Сох анклавында жашагандар суу, кадимки эле иче турган суу, продукты, тамак аш жагынан уже кыйналганын уже сезишип атат да жабык болгондуктан. Ошондуктан бул маселени баягы күчкө күч, баягы көгөрүп чечпеш керек деп ойлойм. Дипломатиялык жолдор бар, элдик дипломатия бар, местный органдар бар.
Өзбекстан тараптан компенсациянын качан болорунун мөөнөтү так сүйлөшүлгөн жок деп атасыз. Ушул учурда бир кырдаалды курчутуп жибербейби?
Жок, мөөнөтүн эртерээк чечкиле деп атабыз биз. Жанагы ошо мына ушул жуманын аягында бүгүн эртең жогоруда мен айтып өткөн тиги Фергана областынын хакими менен биздин губернатордун ортосунда протокол кол коюлуш керек. Ошол протоколдун ичинде ушу сроктор камтылат.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алдыдагы материалда Айзада Касмалиеванын суроолоруна Кыргызстандын коргоо кеңешинин катчысы генерал Бусурманкул Табалдиев жооп берди. Эми Борбор Азия апта ичинде программасын сунуш этебиз. Аны Улан Алымкулуулу сунуш этет.
Чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандын массалык маалымат каражаттар тууралуу туңгуч мыйзамын өлүк документ катары мүнөздөдү. Документ өткөн аптанын тарта расмий күчкө кирген. Тажикстанда бийликтер президент Рахмон режимине каршы апайсак өткөн мурдагы ишкерди Бириккен Араб Эмираттарынан экстрадициялоого аракеттенип жатышат. Казакстанда диний адабиятты басып чыгаруунун таратуунун жаңы эрежелери иштей баштады. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Адегенде Түркмөнстан окуяларынан. Чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандын массалык маалымат каражаттар тууралуу туңгуч мыйзамын азырынча өлүк документ катары мүнөздөдү. Аталган уюм ушул аптадагы билдирүүсүндө белгилегендей, Түркмөн мыйзамы сөз эркиндигин жарыялап цензурага тыюу салганына карабай дүйнөнүн эң жабык жана репрессиясыз өлкөсүнүн биринде расмий саясат менен турмуш чындыгы ортосунда эбегейсиз ажырым бар. Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамды Түркмөн парламенти Межилис былтыр 22-декабрда кабыл алган. Президент Курбанголу Бердимухамедов да ага тез эле кол коюп, мыйзам 4-январдан тарта күчүнө кирди. Муну менен Түркмөнстан көз карандысынын тарыхында массалык маалымат каражаттарын ишин жөнгө салуучу мыйзамга алгачкы ирет ээ болду. Эми мыйзамдын жоболоруна ылайык Түркмөнстанда да ММК коомдук кызчылыкка ээ маалыматты таратуусуна эч ким тыюу сала албайт. Жарандар маалымат алуу жана издөө ой пикирин ишенимин билдирүү үчүн ММКнын бардык формаларын колдонууга укуктуу. А мындан да маанилүүсү ММКны цензуралоого, алардын ишмердигине кийлигишүүгө жеке же юридикалык жактар монополдоштуруп алышына жол берилбейт. Анткени менен Түркмөн мыйзамынын жоболорун талдаган чек арасыз кабарчылар уюму ал турмуш чындыгынан абдан эле алыстыгын, ортодогу ажырымды жойгудай кадамдар жасала электигин айтууда. Аталган уюмдун өкүлү Йохан Бир Азаттыктын Түркмөн кызматы менен маегинде
On paper, this, media law.
Кыргызда бул мыйзам абдан жакшы, бирок эң маанилүүсү албетте дүйнөнүн эң жабык жана репрессиячыл өлкөлөрүнүн бириндеги мыйзам менен турмуш чындыгы ортосундагы ажырымдын эбегейсиздиги. Андыктан аталган мыйзам өлкөдө нукура демократиялык реформалар жүрмөйүнчө эч нерсени өзгөртө албайт. Ал ишке ашуусу үчүн саясий системанын өзү толугу менен өзгөрүүсү, соттор азыркыдан башкача иштөөсү керек. Ага катар коом коркутуулардан, өзүн өзү цензуралоодон кутулууса абзел. Биздин тыянак боюнча бул мыйзам реалдуулукка айланыш үчүн абдан эле көп аракет зарыл. Ал жакынкы убактарда турмушка ашкындай мүмкүнчүлүк жок.
Деди чек арасыз кабарчылардын өкүлү. Көз карандык жылдары салт болуп калгандай, Түркмөнстанда маалымат каражаттарынын иши мамлекет тарабынан тикелей көзөмөлдөнүп, алар бийлик пропагандасы үчүн кызмат кылышат. Расмий багыттан тайгандар жазаланат. Жалпылуулук кесиптердин көпчүлүгүнө президент ээлик кылат. Өлкөдө жалгыз гана жеке менчик басылма бар. Ийгилик деп аталган экономикалык кесипти ишкерлер тобу чыгарып келүүдө. Бирок анда бийликтин дарегине сын айткан макалалар жарыяланбайт. Москвада жашаган түркмөнстандык көз каранды журналист Батыр Мухамедовдун пикиринде түркмөн бийликтеринин ММКнын ишенеми мыйзам менен тескери аракети кубаттоого арзыйт. Бирок алар муну тышкы коомдук пикир үчүн гана жасоодо.
Бул экспорт үчүн, биз да башкаларга окшош экенибизди көргөзүү үчүн гана жасалды.
Быйылдан тарта цензурага расмий тыюу салганга чейин былтыр январдан бери Түркмөнстан бир партиялуу системадан да баш тартып, өлкөдө ишкерлерден турган экинчи саясий партия курулган. Бирок оппозициячыл партияга уруксат берилбегендигин, шайлоолор мурдагыдай эле атаандаштык шартында өтүп жаткандыгын эске салган байкоочулар көп партиялуулукта кагаз жүзүндө гана жарыялангандыгын белгилешет. Асиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Тажикстан окуяларынан микрофондо Улан Алымкулуулу. Тажик бийликтери өлкөдө расмий катталбаган топ 24 оппозициячыл уюмдун лидери Ишкер Умурали Кубатовду Бириккен Араб Эмираттарынан экстрадициялоого аракеттенишүүдө. Амурда чоң ишкерлик менен алектенген Кубатов президент Эмомали Рахмон режимине каршы оппозицияга өткөндүгүн былтыр жайда жарыялаган. Бириккен Араб Эмираттарында эрегине өтүнүч кат жөнөтүлгөндүгүн Тажикстандын башкы прокурору Шерхот Салимзодо Уштапта дагы басма сөз жыйында ырастады.
Умарали Кубатов бир катар кылмыш аракеттери үчүн айыпталууда. Анын үстүнөн коррупцияга каршы күрөшүү боюнча агенттик кылмыш ишин ачкан. Андыктан Кубатовду Тажикстанга экстрадициялоо боюнча өтүнүч Бириккен Араб Эмираттарына жөнөтүлдү.
Деди баш прокурор, тажик бийликтери Кубатовду бизнестеги көз боймочулуктары аркылуу 1.2 млн долларды мыйзамсыз тапкан деп айыпташууда. Маалыматтарга караганда Кубатов мурда Ауганстанга күйүүчү май ташуу менен алектенген президент Рахмондун күйөө балдарынын бири менен тыгыз иштешкен. Азери Борбору Бакудан Дубайга барган жеринен былтыр 23 декабрда камакка алынган эле. Кубатовдун кеңешчиси Николай Николаев Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде. Тажик бийликтери анын сары изине чөп салып калышын оппозициячыл ишмердиги менен түздөн түз байланыштырды.
Мы считаем, что его задержание произведено.
Биз анын кармалышы оппозициячыл мүнөздөгү ишмердигинен өлкөдөгү бийликти кескин сынга алуусунан гана болду деп эсептейбиз. Бул биринчиден. Экинчиси, ал үй бүлөнүн мүчөлөрү. Өзгөчө Рахмон мырзанын күйөө баласы Шамшулло менен ачык конфликтке чыкканы анын кармалышына мына ушул түрткү берди.
Это послужило побудительным мотивом для вот его такого задержания.
Деген Николаев Кубатов Дубайда кармалган кезинде анын жанында болгон. Азаттыктын тажик кызматы менен маегинде ал интернеттеги YouTube сайтында ушул бейшемби күнү жарыяланган аудио тасманы президенттин жакындары Кубатовдон Ауганстанга май ташыган Фарос компаниясын тартып алганынын алгачкы далили катары сыпаттап, Кубатовдун тобунда президенттин үй бүлөсүнө каршы компромат материалдар али көптүгүн кошумчалады. Интернетке коюлган алгачкы аудио тасмада президент Рахмондун кызы Рухшонанын жубайы Шамсуло Сохибов делген адам кайнатасынын жактыруусуз Тажикстанда эч нерсе ишке ашпасын. Күйөө бала экенине карабай, кээде министрлер да аны укпай коёруна даттанып жатат. Дубайда кармалуусу президент Эмомали Рахмондун бийлигине каршы ачык күрөшкө чыкканынын натыйжасы экен деген Умурали Кубатов камактан коомчулукка жазган кайрылуусунда да берилген. Ал буга чейинки интервьюларында тажик оппозициясы биригип жаткандыгын, алдагы президенттик шайлоону турлай президент Рахмондун кызматтан кетүүсүн талап кылуусу керектигин айтып келген эле.
Я уверен просто, что 90% победа за нами.
Мен 90% жеңиш биз тарапта деп ишенемин. Анткени чындык биз тарапта. Биз мамлекет эмнени кааларын, кайсыл реформалар керектигин билген оппозициябыз. Экинчиден биз Эмомали Рахмондун режими кандай экенин, атаандаштарды кантип сүрүп чыгарарын билебиз. Оппозицияда Эмомали Рахмон жана анын үй бүлөсүндөгүдөй акча жок. Ушундан улам демократиялык шайлоолор жөнүндө сөз кылууга жарабайт. Андыктан оппозициянын биринчи жана жалпы максаты Эмомали Рахмондун отставкага кетүүсү болуш керек. Ошондо гана Тажикстанда кандайдыр бир шайлоо өтө алат.
В Таджикистане может быть какие-то выборы быть.
Деген Умурали Кубатов берүүлөрүн сателлит аркылуу таратуучу K+ телеканалына былтыр жайда берген интервьюсунда ал топ 24 деген оппозициячыл уюм түзгөндүгүн былтыр августта Тоолуу Бадакшандагы кагылыштардан кийин Москвадан жарыялаган. Кыймыл алдыдагы президенттик шайлоого өз талапкерин чыгарарын билдирген. Душанбелик саясаттануучу Абдугани Маматазимов Азаттык менен маегинде эски совет аймагынын ар өлкөсүндө бизнестен саясатка өткөн адамдан каза келсе калбырды оңой эле табууга болорун эске салып, расмий Душанбе Кубатовдон чоң коркунучту көрбөсө да ага ачууланып калгандыгын белгиледи. Мыйзам боюнча Тажикстандын келерки президенттик шайлоосу быйыл ноябрда өтүүсү керек. Өлкөнү акыркы 20 жылдан бери башкарып жаткан Эмомали Рахмон ага катышпай тургандыгын азырынча ишара кыла элек. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо улан Алымкул уулу. Эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда диний адабияттарды басып чыгаруунун, таратуунун, сатуунун жаңы эрежелери иштей баштады. Диний кырдаал кооптуу деп саналган Актоо облусунан Азаттыктын кабарчысы бул аптада билдиргендей, облустук прокуратура эми диний адабияттар таратуунун жаңы жол жоболору аткарылган, аткарылбаганы боюнча жапыр текшерүү жүргүзгөнүн жатат. Казакстандын диний адабияттар тескөө боюнча жаңы эрежелери тууралуу Азаттыкка Алматыдагы мусулман басма үйүнүн башкы директору, мусулман журналынын башкы редактору Кайрат Иса айтып берди.
Бул булай. Былтыр Казакстанда Казакстан Республикасы дин агенттиги курулуп, диний әдебиеттерди сатууда былай жакшы жолго коюу ниетинде жумуштар жасала баштады. Ягъни бурун өкмөттүн уруксаты бар баспалар менен бирге жеке адамдар көрүнгөн китаптарды чыгара баштады. Нече түрлү секталар бар, солардын китаптары бет-бет менен чыгарыла баштады. Сөйтүп калктын арасына неше түрлү жагы ислам динине мүлдөм калышпайтын, келмейтин китаптар тарала баштады. Түрлү агымдар пайда болуп, алардын китаптары чыгарылды. Булар ягъни диний китаптар бет-бетимен чыгарып өрүс алып кетти. Осыган тоскоол коюу максатында диний китаптарды сараптоо маселеси алга коюлуп, бүкүл диний китаптар сараптоодон өткөзүп барып чыгарылып сатылатын өкмөттүн каулусу кабылданды. Мине сол каулуга байланыштуу азыр мисалы биздин мусулман басма үйү түбөлүк дээрлик китаптары сараптоодон өтүп оң нәтижеге кол жетти. Біз мынау 1.5 жыл үзілістен кейін қайтадан кітаптарымызды қолға алып шығаруды бастап жатырмыз қазір. Осы жақында осы бір айдың шамасында ғана толық сертификаттарын алып болдық кітаптарымыздың.
Қайрат мырза, мына сіз мұсылман басма үйінің директоры қатары, демек тексеруден өтпеген адабиятты өтмейінше баса алмайсыз, турабы?
Баса алмайды да ешкім, және оны чыгарып сата алмайт да. Міндеттүү түрде сараптоодон өтүү керек.
Сөзүңүз каралжы. Сатуу жагы кандай? Сатуу жагы.
Диний китаптарды казыр мынау мемлекеттик жүйөдөгү китап дүкөндөрү бар эмеспи? Солардан сатууга да уруксат берилди. Бурун ал токтолгон. 1.5 жыл бою биздер китаптар чыгарган жокпуз жана саудага чыгарган жокпуз китапты. Өткөнү сараптоодун нәтижесин күттүк. Ал энди казыр өткөндөн кийин мынау кайтадан сол ана мемлекеттик жүйөдөгү китаптарга китап дүкөндөрү менен кайтадан договорго отуруп сатуу уже уруксат берилип отур.
Мусулмандарга текшерүүдөн өткөн гана китепти окуу деген өзү канчалык негиздүү, канчалык туура деп ойлойсуз да? Бул алардын укугун басмырлагандык эмеспи сиздин оюңузда?
Мынау калктын арасында неше түрлүү агымдардын китаптары тарап кетти. Бул солардын алдын алууда бул жакшы чечим деп ойлойм өкмөт тарапынан. Казыр бизде бир масхап боюнча казыр жумуш жасалып жатыр. Негизи келечекте мынау халкыбызга дин тарагандан кийин, халкыбызга диний илим тарагандан кийин бул маселе башка масхаптардын китаптарын таратуу маселеси жолго коюлат деп ойлойм. Тап казыр бизде мынау жик-жикке бөлүнүүдүн алдын алуу максатында жасалып жаткан бул саясатты колдоо керек дейм.
Деди Алматыдагы мусулман басма үйүнүн башкы директору Кайрат Иса. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Куанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан жаңы Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.